Sveikinu Marijos radijo klausytojus, su jumis laida Biblijos slėpiniai, laidų vedėjas kunigas Linas Šipavičius. Šiandieną mes mąstysime Biblijos slėpiniuose klausimą, kodėl švento rašto genealogijos ne visada tarpusavie sutampa. Taigi, pradedant šios dienos laidą, reikia pasakyti tokį galbūt vieną dalyką, kad kada kalbame apie genealogijas arba apie kažkokius tai vardų sąrašus arba datas arba skaičius, tai truputėlį mums atrodo, kad tai yra liūdna ir nyku. Tačiau reikia pasakyti vieną dalyką, kad jeigu šventajame rašte yra parašyta viena ar kita informacija, tai reiškia, kad jinai yra svarbi. Ir švento rašto autorius, kuris rašydamas vieną ar tai kitą fragmentą, vėliau kopijuodamas, perrašant tuos fragmentus, turbūt norėjo kažką tai labai svarbaus pasakyti. Taigi šiandieną, kaip ir pasakiau pačioje laidos pradžioje, klausimas bus aptartas, kodėl švento rašto genealogijos ne visada tarpusavį sutampa. Taigi, šios dienos laidoje mes kalbėsime, kodėl nesutampa genealogijos ir toksai pirmas darbut arba įvadinis klausimas apie tai, kad žmonės bando per Bibliją pasiekti mokslinius apskaičiavimus. Tai reiškia, kad analizuodami Bibliją arba šventąjį raštą nori sužinoti, kelintais metais buvo pasaulio sukūrimas, arba kelintais metais buvo sukurtas pirmasis žmogus. Taigi į šitus klausimus iš tikrųjų Biblija neatsako. Biblija bando pasakyti daug gilesnę mintį. Šventas raštas nori pasakyti, ką Dievas nori žmogui pasakyti. O nesakykime, bando atsakyti į klausimą, prieš kiek metų buvo sukurtas pasaulis, arba prieš kiek metų buvo sukurtas Adomas, arba šiaip kažkokios tai nereikšmingos tiesos, kurios iš tikrųjų tik tai kelia žmogui paprasčiausią smalsumą. Taigi, dažnai yra užduodamas klausimas, ar genealogijų skaičiai pristatyti pradžios knygoje, penktajame skyriuje, nuo trečios eilutės iki 32 ir vienuoliktajame skyriuje, nuo 10 iki 32 eilutės, gali padėti apskaičiuoti Adomo gimimo datą. Taigi, matome, kad visais laikais iš tikrųjų buvo smalsuolių, kurie bandė pasitelkdami švento rašto informaciją pasiekti tam tikrą, sakykime, tikslą arba įdomų atsakymą. Pačioje pradžioje pabandysime paskaityti pradžios knygą, penktą skyrių, nuo 3 iki 32 eilutės, kur aprašoma 10 pirmųjų patriarchų. Skaitome tekstą. Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus, panašus į jį, pagal jo paveikslą. Ir jis pavadino jį Setu. Po to, kai tapo Seto tėvu, Adomas gyveno 800 metų. Ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Adomas gyveno 930 metų. Po to jis mirė. Setas buvo 105 metų, kai jam gimė Enošas. Enošui gimus, Setas gyveno 807 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Setas gyveno 912 metų. Po to jis mirė. Enošas buvo 90 metis, kai jam gimė Kenanas. Kenanui gimus, Enošas gyveno 815 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Enošas gyveno 905 metus. Po to jis mirė. Kenanas buvo 70 metis, kai jam gimė Mahalalelis. Mahalaleliui gimus, Kenanas gyveno 840 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Kenanas gyveno 910 metų, po to jis mirė. Mahalalelis buvo 65 metų, kai jam gimė Jeredas. Jeredui gimus, Mahalalelis gyveno 830 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Mahalalelis gyveno 895 metus. Po to jis mirė. Jeredas buvo 162 metų, kai jam gimė Henochas. Henochui gimus Jeredas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Jeredas gyveno 962 metus, po to jis mirė. Henochas buvo 65 metų, kai jam gimė Metušelechas. Metušelechui gimus Henochas ėjo su Dievu 300 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Henochas gyveno 365 metus. Henochas ėjo su Dievu, paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Metušelechas buvo 187 metų, kai jam gimė Lamechas. Lamechui gimus Metušelechas gyveno 782 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Metušelechas gyveno 969 metus, po to jis mirė. Lamechas buvo 182 metų, kai jam gimė sūnus. Jis pavadino jį Nojumi tardamas. Iš tos pačios žemės, kurią Viešpats prakeikė, šis atneš mums atgaivos nuo mūsų darbų ir mūsų rankų triūso. Nojui gimus Lamechas gyveno 595 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Lamechas gyveno 777 metus, po to jis mirė. Nojus buvo 500 metų, kai jam gimė Semas, Hamas ir Jafetas. Na ir dabar sekanti genealogijų dalis, kuri kalba apie tolimesnių patriarchų gyvenimą. Mes ką tik tai girdėjome pirmų 10 patriarchų. Dabar po Tvano klausysimės sekančius 10 patriarchų gyvenimus. Taigi pradžios knyga, 11 skyrius, nuo 10 iki 32 eilutės. Štai Semo palikuonys. Semas buvo 100-metis, kai po 2 metų po Tvano jam gimė Arpachšadas. Arpachšadui gimus, Semas gyveno 500 metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Arpachšadas buvo 35 metų, kai jam gimė Šelachas. Šelachui gimus Arpachšadas gyveno 403 metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Šelachas buvo 30-metis, kai jam gimė Eberas. Eberui gimus Šelachas gyveno 403 metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Eberas buvo 34 metų, kai jam gimė Pelegas. Pelegui gimus Eberas gyveno 430 metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Pelegas buvo 30-metis, kai jam gimė Reuvas. Reuvui gimus Pelegas gyveno 209 metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Reuvas buvo 32 metų, kai jam gimė Serugas. Serugui gimus Reuvas gyveno 207 metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Serugas buvo 30-metis, kai jam gimė Nahoras. Nahorui gimus Serugas gyveno 200 metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Nahoras buvo 29 metų, kai jam gimė Terachas. Terachui gimus Nahoras gyveno 119 metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų. Terachas buvo 70-metis, kai jam gimė Abraomas, Nahoras ir Haranas. Štai Teracho palikuonys. Terachui gimė Abraomas, Nahoras ir Haranas, o Haranui gimė Lotas. Haranas mirė gimtajame krašte, Chaldėjų Ūre, anksčiau už savo tėvą Terachą. Abromas ir Nahoras vedė. Abromo žmona buvo Saraja, o Nahoro Milka, Milkos ir Iskos tėvo Harano duktė. Saraja buvo nevaisinga ir neturėjo vaikų. Terachas pasiėmė sūnų Abromą, vaikaitį Lotą, Harano sūnų savo marčią Saraja, Abromo žmoną ir išėjo su jais iš Chaldėjų Ūro į Kanano kraštą. Atėjo į Haraną, jie ten apsigyveno. Terachas gyveno 205 metus. Terachas mirė Harane. Taigi matome, kokia iš tikrųjų ilga genealogija patriarchų iki Tvano ir paskui po Tvano, taigi mes suskaičiavome, kad jų yra 20, pradedant Adomu ir baigiant Abraomu. Ir kada mes klausėmės tuos skaičius, kada mes klausėmės tas datas, galime iš karto pastebėti, kad laikui bėgant žmonių gyvenimas vis trumpėjo. Štai Adomas gyveno 930 metų, Setas gyveno 912, Enošas 905, Kenanas 910, Mahalalelis gyveno 895 metus, Jeredas gyveno 962 metus. Metušelechas gyveno 969, Nojus 950 metų. Taigi šitie išvardinti visi, kurie gyveno virš 900 metų. Paskui yra, kurie gyveno 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 ir paskui 100, 148 gyveno Nahoras. Tai yra mažiausias skaičius. Matome taip pat įdomų dalyką, kad tai visi patriarchai sulaukė pirmo palikuonio, būdami jau senyvo amžiaus. Ir galbūt švento rašto autorius, rašydamas šitas genealogijas, atkreipė dėmesį, kad Abraomo istorija, kurią mes visi puikiai žinome, taip pat prasidėjo jau senyvo amžiaus. Abraomas susilaukė savo palikuonio, būdamas būtent 100 metų. Štai, Adomas taip pat rašo 130, Semas irgi apie 100 metų. Taigi matome, kad tie skaičiai, tos datos yra gan tikrai didelės. Ir pavyzdžiui, antras labai svarbus dalykas, ką Biblija irgi pabrėžia, kad po pirmagimio gimimo šeima ir ypatingai tėvas buvo laimingas, patriarchus, aišku, viešpas Dievas laimindavo, ir jie dar po to palikuonio dar nugyvendavo labai ilgą amžių. Pavyzdžiui, štai Adomas dar nugyveno 800 metų, Setas nugyveno 807 metus, Enošas nugyveno 815, Kenanas 840 ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi visi jie gyveno praktiškai dar daugiau, negu kada sulaukė savo pirmagimio sūnaus. Taigi galima pasakyti, kad žmogus, kuris turėjo 130 metų arba bent 100 metų, tai dar labai buvo jaunas, nes paskui dar gyveno labai ilgą amžių. Na ir dabar bandysime įsigilinti, kokia tai iš tikrųjų šitų genealogijų prasmė, ką nori švento rašto autorius pasakyti per šitas datas, per šitus įspūdingus skaičius. Ir aišku, kiekvienam klausytojui, kiekvienam tikinčiajam galbūt kyla toksai žavesys ir noras taip pat gyventi beveik 1000 metų. Tačiau mūsų dabartinėje kultūroje mes iš tikrųjų taip ilgai negyvenam, kaip gyveno bibliniai personažai, kaip gyveno būtent patriarchai. Taigi reiktų pabrėžti svarbų dalyką, kad švento rašto autoriai nenaudojo tų skaičių apskaičiuoti Adomo gimimo datą ar pasaulio sutvėrimo datą, tačiau atlikinėjo kitus apskaičiavimus. Šie skaičiai, kurie yra parodyti, tai jie būtent parodė tą svarbumą gyvenančių žmonių, kad tie žmonės, kurie gyveno, jų prisiminimas, jų palikimas šeimose įnešė labai didelę įtaką. Ir štai kaip pavyzdį galėtume pacituoti apie Izraelio tautos buvimą Egipte. Antras galbūt čia klausimas, antras pamąstymas apie genealogijų tapatumą arba kodėl genealogijos tarpusavį kartais nesutampa. Tai štai pasižiūrėsime dabar skaičiais. Štai išėjimo knyga kalba, kad Izraelio tauta prabuvo Egipto nelaisvėje 430 metų. Izraelitai Egipte buvo išbuvę 430 metų. Tai kalba mums išėjimo knyga, 12 skyrius, 42 eilutė. Štai pirma karalių knyga, 6 skyrius, 1 eilutė, kalba, kad Izraelitai buvo 480 metų. 480 metų po Izraelitų išėjimo iš Egipto žemės Zivito mėnesį, tai yra ketvirtų savo karaliavimo Izraelyje metų antrą mėnesį, Saliamonas pradėjo statyti viešpaties namus. Na ir teisėjų knyga, 11 skyrius 26 eilutė, kalba, kad Izraelio tauta Egipto nelaisvėje prabuvo 300 metų. Izraeliui gyvenant Hešbone bei jam pavaldžiose gyvenvietėse, Aroere bei jam pavaldžiose gyvenvietėse ir visose miestuose netoli Arnono 300 metų. Kodėl neišlaisina jų per tą laiką? Taigi, matome toksai pats įvykis, bet švento rašto autoriai kartais interpretuoja jį savai. Štai paprastas atrodytų momentas – Izraelio tautos buvimas Egipto nelaisvėje. Vieni skaičiuoja 430 metų, kiti 480 metų, treti skaičiuoja 300 metų. Pradžios knygos tekstas nebijotinai mums sufleruoja, jog metų sumavimas 10 patriarchų iki Tvano, ką mes sutinkame 5 skyriuje, ir 10 patriarchų po Tvano, tai mes sutinkame 11 skyriuje, norint apskaičiuoti pasaulio sukūrimo datą ar pirmųjų žmonių sukūrimo datą, yra klaidingas. Neįmanoma apskaičiuoti pasaulio sukūrimo datos ir neįmanoma apskaičiuoti žmogaus sukūrimo datos, naudojant švento rašto tekstą. Taigi, kokią reikšmę turi šie skaičiai, taip tiksliai užfiksuoti aptartuose fragmentuose? Jeigu negalima jų pritaikyti sau, dėl ko jie buvo įtraukti į tekstą? Dabar mes grįžtame būtent prie tų genealogijų, prie Adomo, prie Seto, prie Enošo, prie Kenano ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, visų pirma, norint parodyti mums, kad pradžioje žmonės turėjo būti nemirtingi ir gyventi amžinai. Dėl to tie skaičiai arba tos datos yra taip išpūstos. Jeigu pristatysime 20 patriarchų gyvenimo ilgį, aiškiai matome gyvenimo amžiaus mažėjimo tendenciją, kuri prasideda beveik 1000 metų ir baigėsi apie 70 metų. Ir antras argumentas – šie skaičiai nurodo, kad nuodėmė ir mirtis padarė įtaką ne tik tai žmogaus dvasinėje plotmėje, bet ir žmogaus kūne. To rezultate žmonės negali turėti vaikų tokiame vėlyvame amžiuje, kas buvo įmanoma anksčiau. Taigi, šitos genealogijos, šitie įspūdingi skaičiai, kurie kalba, kad štai pirmieji patriarchai arba pirmieji žmonės gyveno beveik iki 1000 metų, tai nori pasakyti autorius švento rašto, kad pradžioje žmonės turėjo būti nemirtingi ir gyventi amžinai. Ir antras dalykas, kas yra labai svarbus, kad nuodėmė ir mirtis padarė įtaką ne tik tai žmogaus dvasinėme gyvenime, bet ir fizinėme gyvenime. Tokia iš tikrųjų tos genealogijos interpretacija ir aiškinimas. Istorijos bėgyje būta teologų, kurie palaikė klaidingą teoriją. Teorija teigia, kad žmonių rasė buvo sukurta 4004 metais prieš Kristų, spalio 24 dieną, 9:30 ryte, skaičiuojant pagal atitinkamą dienovidinį 45 laipsnių laiką. Taigi matome, kad ir tokių buvo bandymų apskaičiuoti pasaulio sukūrimą, žmonių sukūrimą, nes žmonėms iš tikrųjų buvo įdomu parodyti tą pasaulio pradą arba parodyti žmogaus sukūrimo pradžią. Duomenys, kuriuos mes disponuojame, skaitant šventą raštą, nesuteikia galios tokiai konkluzijai. Na ir toliau, kalbėdami šią temą, reikia pasakyti labai svarbų dalyką. Pagrindinė taisyklė švento rašto genealogijoje yra sutrumpinimų naudojimas. Dažnai mes genealogijose sutinkame tuos sutrumpinimų naudojimus. Ir šis apskritai, kada mes kalbame apie genealogijas, tai iš karto mums prieš akis atsiranda Naujasis Testamentas, Evangelija pagal Matą, ir ten skaitome visą Jėzaus kilmės knygą arba kilmės istoriją. Taigi Sename Testamente kažkaip tai mums neužkliūna už žvilgsnio genealogijos arba kažkokie tai dideli sąrašai žmonių, tačiau Matas Evangelistas būtent tai labiausiai kažkaip tai mus aktualizuoja. Na ir paimsime keletą pavyzdžių. Štai skaitome Evangeliją pagal Matą, 1:8. Asai gimė Jozapatas, Jozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Kame čia yra problema? Ogi jeigu žvelgiant į istorinius faktus, Evangelistas Matas praleido 3 karalius šitoje eilutėje. Trūksta 3 karalių tarp Joramo ir Ozijo. Taigi po Joramo dar turėjo eiti Ahazijas, kuris yra minimas 2 karalių knygoje, 8:25. Toliau Jehoašas, 2 karalių knyga, 12:1. Ir Amacijas, 2 karalių knyga, 14:1. Taigi, taisyklė pasitvirtina, kad genealogijose mėgo švento rašto autoriai taikyti sutrumpinimus. Na ir Matas, 1:11. Jozijui gimė Jehonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. Trūksta taip pat vieno karalius, būtent Jehojakimo, kuris paminėtas 2 karalių knygoje, 23:34. Kodėl būtent Evangelistas Matas neįrašė, ar tai vieno eilutį tų 3 karalių, ar tai vieno karaliaus, ir mes galime gauti atsakymą. Šventas Matas, rašydamas genealogiją, norėjo, kad būtų lengviau įsimintina, todėl sutrumpino kilmės knygą iki 3 dalių, po 14 giminių. Taigi labai lengva prisiminti, kada skaitai Evangeliją, pirmais amžiais netgi pirmieji krikščionys bandė išmokti Evangeliją arba visą šventą raštą mintinai, todėl jiems buvo lengviau mokintis, dėl to Evangelistas Matas būtent ir panaudojo tuos sutrumpinimus, kad 3 dalys po 14 giminių. Tačiau skaičius 14 atitinka Dovido vardo raidžių vertę. Kiekviena hebrajiška raidė iš tikrųjų turi savo tam tikrą skaičių. Taigi raidė Dalet, kur prasideda žodis Dovido vardas, turi skaičių 4. Toliau priebalsė Vav, arba kaip mes lietuvių kalboje žinome V, turi skaičių 6. Ir paskutinė raidė Dalet, D, taip pat turi skaičių 4. Taigi 4, 6 ir 4 yra būtent 14. Taigi irgi rašydamas Evangelistas Matas bandė užkoduoti arba parodyti, kad Jėzus yra tikrai Dovido palikuonis, kad Jėzus yra būtent Dovido sūnus. Dar labiau tipinis užrašas sutinkamas Evangelijoje pagal Matą. Skaitome pirmąją eilutę. Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga. Šitą mes puikiai visi prisiminame, kada skaitome Evangeliją. Tai karalius Dovidas gyveno apie 1000 metų prieš Kristų, o patriarchas Abraomas apie 2000 metų prieš Kristų. Logiškai, gilinantis į šią informaciją, galėtume paklausyti, tai kaip galėjo Jėzus Kristus būti Dovido sūnus, kad Jėzus Kristus gyveno tik tai po 1000 metų, kada buvo Dovidas. Panašių dydžių peršokinimas tarp giminių taip pat galima surasti ir pradžios knygoje, 5 skyriuje arba 11 skyriuje, kur skaitėme. Ir jeigu pakeisime Evangelijos pagal Matą tą fragmentą, 1 skyrių, 1 eilutę, pagal genealogijų pavyzdį senųjų patriarchų, tai skambėtų štai kaip. Ir Abraomas gyveno 100 metų. Tame amžiuje susilaukė sūnaus Izaoko, per kurį jų giminė susijungė su Dovido giminė ir susilaukė sūnaus Dovido. Ir Dovidas buvo 40 metų, tame amžiuje susilaukė sūnaus Saliamono, per kurį ateis Jėzus ir susilaukė sūnaus Jėzaus Kristaus. Taigi matome, kokie iš tikrųjų naudojami sutrumpinimai. Sutrumpinimai naudojami tam, kad pabrėžtų teksto esmę, kad pabrėžtų labai svarbią informaciją. Taigi, kada mes dabar čia dėliojame tą genealogiją pagal Seno Testamento struktūrą, taigi matome, kad Abraomas, tai yra tikėjimo tėvas, patriarchas, turėdamas 100 metų, jam gimsta Izaokas. Ir toliau sako, tame amžiuje sulaukė Izaoko, per kurį jo giminė susijungė su Dovido giminė. Taigi nėra išvardinti po Izaoko tolimesni asmenys, bet iš karto nutiesiamas tiltas iki Dovido, nes Dovidas yra centrinė vieta. Ir toliau skaitome antrą dalį. Ir Dovidas buvo 40 metų, tame amžiuje sulaukė sūnaus Saliamono, per kurį ateis Jėzus ir susilaukė sūnaus Jėzaus Kristus. Taigi šitoje eilutėje matome tokie 3 pagrindiniai asmenys. Tai yra Dovidas, Saliamonas ir Jėzus Kristus. Dovidas tai yra būtent karalius, Saliamonas yra tas, kuris pastatė Jeruzalės šventovę, ir Jėzus Kristus, kuris yra Dievo sūnus ir atpirko visą žmoniją. Taigi amžius, kuriame patriarchas susilaukdo pirmagimio sūnaus, funkcionavo kaip momento determinantas, kada jie tapo giminystės linijos tėvais, tai yra pradininkais. Taigi, kitais žodžiais galėtume pasakyti, kad patriarchas įeidavo į šventų raštų išganimo istoriją tik tai tada, kada susilaukdavo pirmagimio. Tai jisai pradėdavo savo šeimos arba savo gyvenimo liniją. Kaip iš tikrųjų yra svarbu turėti palikuonį. Tai pabrėžia būtent šventasis raštas. Biblijos tekstas mus įspėja, kad neinterpretuotume savaip tekste sutinkamų skaičių, nes galime įvelti nesupratimų bei klaidų. Kaip pavyzdį galime paimti patriarchą Terachą. Iš pirmo žvilgsnio gali mums atrodyti, kad jis gyveno 70 metų, o po to jam gimė 3 nukai. Tuo tarpu jo gyvenimo trukmė siekė 205 metus. Kažkas čia nesutampa. Kada Abraomas apleido Haraną po tėvo mirties, jam buvo 75 metai, bet ne 135, kaip turėjo būti. Tai jeigu pridėsime skaičius į tą genealogijos dalį, mūsų paklaida išauks iki 60 metų. Įkvėptasis teksto autorius turėjo mintyje, kad Terachas susilaukė vaikų būdamas 70 metų amžiaus. Ir Abraomas gimė, kada jo tėvas turėjo 130 metų, o ne 70 metų. Taigi Abraomas nebuvo vyriausias arba pirmasis sūnus, tačiau jo vardas figuruoja pirmoje vietoje, kadangi jis buvo svarbiausias asmuo. Taigi vėlgi matome, kad šventame rašte yra taip pat ir išimčių. Ne visada pirmagimiai įėjo į tą išganimų istorijos pirmą planą. Mes turime istoriją su Jokūbu ir Ezavu. Taip pat Jokūbas toliau pradėjo išganimo istorijos tasą. Štai čia taip pat mes turime, kad tie Abraomo du broliai nublanksta, tačiau Abraomas, nors ir nebuvo pirmagimis, toliau tęsia tą svarbę savo giminės liniją. Na ir toliau, kalbėdami apie genealogijas, galime pasižiūrėti į pavyzdį, kuris pavadintas Aarono kunigiška linija. Ta pati kunigiška Aarono linija yra aprašoma pirmoje kronikų knygoje, penktajame skyriuje nuo 27 iki 41 eilutės ir Ezdro knygoje, septintajame skyriuje nuo 1 iki 5 eilutės. Kronikų knygoje yra išvardinta 22 giminės ir vardai, tuo tarpu Ezdro knygoje tik 16 giminių. Kada sulyginame abi genealogijas, aiškiai matome, kad Ezdras sąmoningai peršoka nuo 8 vardų į 15 vardą, taip sutrumpinant vardų sąrašą. Toks būdas yra priimtinas švento rašto tradicijos. Tokį patį pavyzdį mes turime Evangelijos pagal Matą kilmės knygoje, ką tik tai kalbėjome apie tų karalių neįrašymą. Taigi galime trumpai paskaityti 1 kronikų knyga, 5 skyrius nuo 27 eilutės. Levio sūnus Geršonas, Kehatas ir Meraris. Kehato sūnus Amramas, Itsharas, Hebronas ir Uzielis. Amrano sūnus Aaronas, Mozė ir Mirjama. Aarono sūnus Nadamas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. Eleazarui gimė Finehasas, Finehasui Abišuva, Abišuvai Bukis, Bukui Uzis, Uziui Zerahija, Zerahijai Merajotas, Merajotui Amarija. Amarijai Ahitubas, Ahitubui Cadokas, Cadokui Ahimaacas, Ahimaacui Azarija, Azarijai Johananas. Ir Johananui Azarija tarnavęs kunigų namuose, kuriuos Saliamonas pastatė Jeruzalėje. Azarijai gimė Amarija, Amarijai Ahitubas, Ahitubui Cadokas, Cadokui Šalumas, Šalumui Hilkija, Hilkijai Azarija, Azarijai Seraja, Serajai Jehocadakas. Jehocadakas išėjo į tremtį, kai viešpats per Nebukadnecarą išsiuntė Judą ir Jeruzalę į tremtį. Taigi matome 22 Aarono kunigiškos giminės linija išvardinta, na ir trumpai tik tai priminsiu, kad Ezdras išvardina 16 vardų, tai yra Aaroną, Eleazarą, Finehasą, Abišuvą, Bukį, Uzi, Zerahiją, Merajatoną, Amariją, Cadoką, Azariją, Ahitubą, Šalumą, Hilkiją, Azariją, Seraja ir pats save įvardina, kad jisai yra Serajos sūnus Ezras. Na, o kronikų knygoje mes matome, kad Serajos sūnus yra Jehocadakas. Kalbant apie tikslumą, Ezras 8 skyriuje sutrumpina dar daugiau asmenų sąrašą matomu būdu, duodant suprasti, kad Aarono proanūkis ir anūkas kartu su Dovidu sūnumi iškeliavo kartu su Ezdru iš Babilono po nelaisės išėjimo. Tai štai matome sutrumpinimo tikslas, kad Aarono proanūkis ir anūkas kartu su Dovidu sūnumi iškeliavo kartu su Ezdru iš Babilonijos nelaisvės. O tie visi vardai, kurie yra išvardinti, jie tik tai yra kaip pagalba, kaip priedanga. Tai galėtume mes pasakyti, tai bent santrumpa. Aišku, norint, kad sąrašas būtų kuo trumpesnis, Ezras išvardino tik svarbiausius asmenis. Na ir užbaigiant nelengvą šios dienos klausimą, reikia pasakyti svarbų dalyką. Apibendrinant, reikia pripažinti, kad šis klausimas, kurį aptarinėjame, yra vienas iš svarbiausių. Tačiau švento rašto interpretatoriai dažnai nekreipia dėmesio į jo svarbumą ir palieka jį kažkur nuošalyje. Taigi, dar kartą sugrįžtant prie pradžios, švento rašto informacija mums neduoda arba netgi neleidžia, kad mes bandytume apskaičiuoti, kelintais metais buvo sukurtas pasaulis, kelintais metais buvo sukurtas Adomas. Taip pat pabrėžia patriarchų gyvenimo ilgį netiesioginė prasme, bet pabrėžia, kad pirmieji tėvai turėjo gyventi amžinai ir nemirti, ir mirtis ir nuodėmė padaro žmogų mažiau gyvybingą, parodant tai gyvenimo metais. Ir taip pat mes matome, kodėl yra skirtumai tarp genealogijų, kodėl pavyzdžiui, kad ir Evangelijoje pagal Matą neįvardinti visi karaliai, arba, sakykime, štai turėjome pirmą kronikų knygą arba Ezro knygą ir matome, kad skiriasi Arono kunigų linijų skaičiai, ogi dėl paprastų labai dalykų, arba kad labiau įsimint būtų klausytojui arba skaitytojui, arba dėl to, kad kažką tai labai sureikšminti, kad kažkaip išeksponuoti, parodyti, kad tas asmuo arba tas įvykis yra svarbiausias. Bet pabaigiant šios dienos laidą, reikia pasakyti, kad Biblija arba šventasis raštas niekada sau neprieštarauja. Tik tai mes matome, yra skirtingos redakcijos, skirtingi literatūriniai žanrai, skirtingi autoriai, tačiau mintis, teologinė mintis, jinai išlieka visada vientisa. Su jumis kalbėjosi ir dalinosi savo patirtimis bei išvalgomis kunigas Linas Šipavičius. Su Dievu.